Poštovani građani Kozarske Dubice i simpatizeri Partije demokratskog progresa, svakog ponedeljka od 21 čas na talasima Radio Feniksa izvještavamo vas o aktivnostima opštinskog odbora Kozarska Dubica. U protekloj sedmici Aktiv žena Partije demokratskog progresa održao je organizacioni sastanak za nastavak aktivnosti na području Knežice. U narednih nekoliko dana krenuće se sa podjelom predizbornog reklamnog materijala po mjesnim odborima koji kreće u distribuciju početkom kampanje, a u nedjelju 7. oktobra održat će se svečani sastanak opštinskog odbora Partije demokratskog progresa Kozarska Dubica u proširenom sastavu.